Modestus, would you pray for us to start?
Yeah. Yeah. Viešpatie, dėkoju tau už naują dieną, vėl sukuri, vėl duodi. Dieve, dėkoju už gyvybę, už gyvenimą, kurį turim, galim patirti. Ir Dieve, iš tikrųjų galim kažkaip išgyventi, arba galim gyventi su tavim, gaudami ir jėgos, ir dvasios, ir jėgų, ir tavo malonę. Dieve, norim rinktis tą antrą variantą, norim artėti prie tavęs ir būti tavo vedami. Tiesiog palaimink dabar tą laiką, kada mes mąstysim apie šlovinimą. Iš tikrųjų, gal dar paragink kažką ateit ir daug mums suvokimo apie tą temą. Amen.
Amen.
So, this is the third time that we're together.
Trečią kartą esam kartu.
And so this is the time where Ben shares all his crazy ideas.
Mano čia beprotiškos mintis, kur galiu pasipasakoti jas.
No, actually, what we'll do is we'll talk through some of the practical implications of what we've been studying.
Šiandien kalbėsime apie praktinę pritaikymą, tai ką mes jau kalbėjome prieš tai.
But first, we should just go back and see what we did the first week and the second week, briefly.
Bet mums reikia dabar šiek tiek prisiminti, ką darėm pirmą savaitę ir antrą savaitę.
So, Elizabeth, do you want to move to the next one, please? So, the first week, we talked about the triune nature of God.
Mes kalbėjom pirmą savaitę apie tą trejybės Dievo prigimtį.
And how this means that God's desire for worship is actually other-oriented, not self-oriented.
Ir kada mes nagrinėjom tą temą, mes supratom, kad tai yra į kitus orientuotas Dievo šlovinimas, o ne į save. Apskritai, šlovinimo tema ne į save orientuota, bet į kitus.
So each of the persons of the Trinity wants the other to receive blessing.
Taigi, kiekviena trybės asmuo nori jis, kad kiti trybės asmenys gautų tą palaiminimą.
And we saw that human beings are uniquely the images of God and perform a special function in the world.
Ir mes kalbėjom apie tai, kad žmonės yra unikalūs atvaizdai Dievo ir gali kažką panašaus daryti.
And so in the second week we examined worship in the Old and New Testaments.
O kitą savaitę, antrą savaitę mes kalbėjome apie Seno ir Naujo Testamento šlovinimo suvokimą.
And we saw that in the Old Testament there were sacrifices that atoned for sin.
Ir mes matėm Senajame Testamente buvo aukojimai už nuodėmes.
And there were also sacrifices that celebrated fellowship between God and the priest and the worshipers.
Ir kitos tipo aukos buvo tai toks šventimas tarp Dievo kunigo ir žmonių. Bendrystės šventimas.
And we also saw when we examined the New Testament that the Lord's Supper was central to the worship.
Ir kada žiūrėjom į Naują Testamentą, mes matėm, kad Viešpaties vakarienė yra centras arba toks esmė.
And so I think somebody asked the question, maybe it was Saulus, should we do the Lord's Supper every week?
Ir kažkas paklausė, ar Saulus tikriausiai, ar tai reikštų, kad kiekvieną savaitę reikėtų daryti Viešpaties vakarienę.
And I certainly wouldn't be opposed to that. I would be okay with that.
Aš sakiau, aš būčiau už tai.
But what I think we can we'll see today is that there are many different pieces of worship.
Bet šiandien pamatysime tai, kad yra daug kitų šlovinimo tokių elementų.
And we don't have to fit them all in every single time we worship.
Ir galbūt nėra būtinybė tokia, kad kiekvieną kartą, kai tik susirenkam garbinti ar į pamaldas, kad visus elementus sudėtumėm į vieną kartą.
So we'll take those pieces in turn, or we'll address them one by one and kind of have some thoughts or how we should think about these pieces as a church.
Mes paimsime tuos atskirus gabaliukus ir kažkaip pamastysime, kaip mes kaip bažnyčia turėtumėm su tuo, ką su tuo daryti.
But before we do that, I'd like to focus on three kind of practical ideas or ideas that relate to practice when we worship.
Bet kada šiandien vat žiūrime, pažiūrėkime į praktinės tris mintis, kurios susijusios yra.
Then these will help us think through the elements of our worship.
Ir tada tai padės mums mąstyti apie mūsų šlovinimo elementus.
So the first one that we should think about is movement.
Pirmas tai yra toks dalykas kaip judėjimas arba jo, judėjimas.
Mm-hmm. And I think that this idea of movement comes out in two ways.
Ir tas judėjimo koncepcija ta yra lyg dvejopa.
When we worship together, our services should enact the story of redemption.
Kada mes šlovinam, mūsų šlovinimas turėtų įtraukti atpirkimo istoriją.
And so this idea of drama comes in.
Ir čia yra tokia dramos elementas.
So it is a God's story is a long story.
Ir Dievo istorija yra ilga istorija.
And it has one central character, God.
Ir yra vienas centrinis charakteris, tai yra veikėjas, yra Dievas.
But there are also other characters, human beings.
Bet yra ir kiti veikėjai, tai žmonės.
And the earth.
Ir žemė.
And the heavenly beings.
Ir dangiškos būtybės.
And God's revelation is not just a set of principles, but it's a story.
Ir Dievo apreiškimas nėra tik tais išsakyti kažkokius tai principinius dalykus arba principus, bet papasakoti istoriją.
And so when we think about worship, we should think about worship as reenacting a story, like a drama.
Ir kada mes galvojam apie tą šlovinimą, tai yra toks lyg tai mes vėl sudalyvavom, išgyvenam toje dramoje, toje istorijoje.
And this second aspect of movement is approach.
Kitas dalykas, būtent judėjimo tikslas yra kad pasiekti.
When we worship, we approach God's presence.
Kada mes šlovinam, mes lyg ir pasiekiam arba liečiamės prie Dievo artumo.
And he comes and meets us here in a special way.
Ir tada jis ateina ir susitinka su mumis ypatingu būdu.
And we enjoy him and he enjoys us.
Right, mes džiaugiamės juo, jis džiaugiasi mumis.
And then we go out of his presence into our common lives.
Ir tada išeiname iš jo artumo į paprastą mūsų kasdieninį gyvenimą.
So we're still called when we go out into our lives to give him glory.
Ir mes esam pašaukti, kada išeiname iš tos Dievo artybės, mūsų pašaukimas teikti jam šlovę.
But we're not worshiping in the same way as if we were in his throne room.
Bet mes nešloviname tokiu pat būdu, kaip mes tai darėme kartu susirinkę kaip bažnyčia.
So we want to think of our worship, we want to think about worship in terms of movement.
Taigi mums reikėtų galvoti apie šlovinimą kaip judėjimą.
We also want to think about worship in terms of balance.
Kitas aspektas tai yra mums reikėtų galvoti apie šlovinimą kaip kažkokį balansą.
And I think this will be an important theme as we move through the day.
Ir kada mes kalbėsime, tai vėl ir vėl grįšime prie tos pačios temos balanso.
We want to think about balance in terms of content.
Tai yra turinio balansas.
We want to have all kinds of scripture.
Mes norime rašto vietos matyti.
We want to have many kinds of songs.
Mes norime Dievo žodžio, mes norime giesmių.
Many kinds of prayers.
Norime maldų.
We want to hear a balance of hearing from God and speaking to God.
Mes norime to balanso, kad Dievas kalba mums ir mes kalbam jam.
And we could go on and on with this idea.
Ir toliau galėtumėm kalbėti apie tą balansą, kur tas balansas.
We want to also have balance in form.
Mes taip pat norime formoje kažkokį tai balansą turėti.
Balance between words and actions.
Tarp žodžių ir veiksmų balanso.
So not just what are we praying, but also what is our posture.
Ne tik ko mes prašom.
Posture, like are we bent over? Uh-huh. Are we raised up like this? Are we standing? Yeah. Are we sitting?
Ne tik žodžiai, bet taip pat ir mūsų laikysena.
So, and we also think about a balance between the things that the leaders do and the congregation
Ir taip pat yra balansas tarp to, ką daro vadovai priekyje ir, ir bendruomenė sėdėdami.
When we also balance, we think about ideals versus practical things.
Ir yra tas balansas tarp to tobulo arba idealaus ir to praktinio.
We may decide that based on our beliefs, we have a conviction that worship should be this way.
Ir mes kartais dėl mūsų tikėjimo, įsitikinimo turime tokių suvokimų, išlovinimas turi būti toks.
But that could be very difficult or expensive.
Bet gali būti tai labai arba sudėtinga arba labai brangu.
And so we have to balance what is practical with what is ideal.
Ir čia turim vėl išbalansuoti, kas yra mums praktiškai ir prieinama.
Many other kinds of balances we will think about.
Daug dalykų, kur galima būtent iš tos pusės balanso pusės žiūrėti.
And the third idea that we'll explore at length is presentation.
Kitas trečias punktas, kurį mes norėtumėm apžvelgti, tai yra pristatymas arba išsireiškimas.
Now, I wish I looked this up in Lithuanian beforehand, but a very famous phrase would be the medium is the message.
Tai, sako, norėjau galbūt pažiūrėti, koks tas būtų teisingas vertimas, bet yra toks posakis, kad masinė informacija ir yra žinia.
So we have to think about movement and involvement.
Taigi mums reikia galvoti apie judėjimą ir įsitraukimą.
And again, back to this idea of balance between words and actions.
Ir tada balansas tarp žodžių ir veiksmų.
So let's explore in more depth this idea of form and content.
Taigi pasižiūrėkime formos ir laikysenos, ne, galbūt turinio, gal ne, formos ir turinio klausimo.
Okay. So let's think about this idea for a minute. The medium is the message.
Pagalvokime apie tą, kad masinis, nu, kad sakoma informacija ir yra žinia.
So this idea, this phrase was popularized by a thinker, a North American thinker, Marshall McLuhan.
Buvo toks Marshallas McLuhan, kuris tą temą, vat būtent tą pasakymą išpropagavo.
And then brought forward into a kind of a Christian context with by Walter Ong with his book Technologizing of the Word.
Ir tada šita tema, tas žodis arba tema buvo išplėtota per kito vieno Walterio Ongo knygoje Technologija pasauliui.
And there's now a whole field that we that is called media ecology.
Ir tada yra dar medijos ekologija, toksai terminas netgi.
And that is the study of what does technology do to how we communicate.
Ir taip pat yra kalbama apie tai, kaip technologija įsitraukia į tą komunikacinį klausimą.
So we don't need to go deep into that, but let's just think about a few examples.
Gal neikime labai nesigilinkime, bet pažiūrėkime į du pavyzdžius.
So, two key ideas here.
Yra dvi raktinės mintis.
The structure of our worship reflects meaning.
Struktūra mūsų šlovinimo atskleidžia prasmę.
And the structure of our worship contributes to or adds to the meaning.
Ir struktūra mūsų šlovinimo prideda prie prasmės.
Go back one, sweetie. Sorry. So if you think about this, the structure reflects the meaning when in Exodus 28, when Aaron has these garments, the priest.
Taigi, kad, reiškia, forma atskleidžia mintį, pamenat, išėjimo knygoje, ten, kada kunigai turėjo kažkokius ypatingus rūbus.
And on Aaron's robe, his special robe, there were two stones on his shoulders.
Ant Arono rūbų buvo du akmenys ant pečių.
And on one shoulder was the names of six tribes, and on the other shoulder, the names of the other six tribes.
Ant vieno akmens buvo užrašas vienų šešių tų giminių, o ant kitų šešių giminių.
And so whenever Aaron walked into God's presence, he stood with the names of God's people facing God.
Kiekvieną kartą, kai Aronas įeidavo į šventyklą, padangtė, jis stovėdavo ant pečių, jam būdavo užrašyti vardai giminių ir jisai stovėjo prieš Dievą.
So the structure of what Aaron was wearing and how he walks into God's presence reflects meaning.
Taigi ta struktūra arba išvaizda, kaip jis atrodė ir ką jis rengėsi, jis tai atspindėjo prasmę.
Another example from the New Testament and from our practice would be the Lord's Supper.
Kitas pavyzdys galėtų būti Viešpaties vakarienė iš mūsų praktikos.
So in the Lord's Supper we are eating a small portion of a meal all together.
Mes per Viešpaties vakarienę valgom nedidelį kiekį maisto per komuniją.
And that means something different than if we just sit down as individuals and eat some bread and drink some wine.
Žodžiu, mes dalinamės to maisto ir tai visiškai kitaip yra, negu mes sėdėtumėm ir kiekvienas pavalgytumėm.
Yeah. But structure also adds to the meaning, contributes to meaning.
Bet tas structure, you mean, what means structure?
Structure, how communication happens.
Ir tai, nu, ta struktūra arba tai, kaip tai vyksta, tai prideda prie tos prasmės.
So think about the difference in prayer when I'm like this.
Įsivaizduokite, jeigu aš šitaip pat meldžiuosi.
Or what if I were like this?
Arba aš atsigulčiau ir tada melščiausi, kaip tai, ar tai būtų kita prasmė.
Or what if I'm like this?
Arba iškelčiau rankas ir atsitočiau, tai vėl kita būtų prasmė tikriausia.
The posture of my prayer contributes to the meaning.
Taigi mano laikysena, ji prideda prie tikslo, prie prasmės.
Maybe if I'm kneeling, I'm confessing my sin to God.
Galbūt jeigu aš klaupiuosi, aš išpažįstu Dievo nuodėmę savo.
But maybe if I'm standing, I'm exulting and celebrating God.
Bet gal jeigu aš stoviu ir iškėlęs rankas, tai gal aš švenčiu ir džiaugiuosi Viešpaties artumu.
Think about also another example would be different ways that communities that churches take the Lord's Supper.
Pagalvokime apie tai, kaip kitos įvairios bažnyčios skirtingai dalyvauja Viešpaties vakarienėje.
I've taken the Lord's Supper in so many different ways.
Man teko tiek daug skirtingų būdų Viešpaties vakarienėje dalyvauti.
So of course at our church the pastor comes to each section and we take it individually.
Mūsų bažnyčioje pastorius prieina prie kiekvieno ir duoda to maisto gabaliuką ir kiekvienas asmeniškai priema.
I've also celebrated in contexts where we file up the aisle and stand up to a fence or kneel at a fence.
Man yra tekę dalyvauti ten, kur mes turėdavom tokia priekyje yra kaip tvorelė ir žmonės ateidami, jie turi atsiklaupti ir rankas ištiesti tam, kad gauti.
Gerai. Jėzus and these different, there's also churches where little cups and little pieces of bread go to everyone.
Yra bažnyčių, kur mažą gabaliuką duonos ir vyno kiekvienas gauna.
And then everyone takes together.
Ir visi kartu, nu, reiškia, vienu metu.
Same time.
Esu matęs tai.
And
I know that there is a Jesus freaks, you know, the movement Jesus freaks. They take communion with chips and Coca-Cola.
Oh, yeah, the choice also is a difference.
Jo, žodžiu, jie Viešpaties vakarienę Coca-Cola ir čipsus dalinasi.
Well, and why would they do that?
Kodėl tai daro?
What does it mean?
Ką tai reiškia? So the simple things, they worship in God.
Mm-hmm. So it's the idea of taking something very simple and cheap, mm-hmm. and then God sets it aside for a special purpose.
Taigi kažkaip galbūt kažką paprasto ir pigaus įmamas ir vis tiek, nu, Dievas yra tame.
So, but there is meaning in that choice.
Yra prasmė tame pasirinkime.
They're choosing chips and not bread.
Jie renkasi čipsus, o ne duoną.
Or what if you chose bread that's a fluffy bread versus unleavened bread, matzah?
Mhm. Kada tu pasirenki, tarkim, tą, nu, traškę duoną, matzah?
What if we choose wine or grape juice?
Kodėl mes renkamės sultis, o ne vyną?
Does it matter if we come up and we receive from someone who's the leader of the church, or can we all pass it to each other.
Ar yra skirtumas, kad žmonės ateina prie bažnyčios vadovų ir gauna, ar visi mes esame tie, kurie dalinamės taurę ir vyną.
And so the point is that the ways that we celebrate reflect our theology and also change our theology.
Ir iš tikrųjų tai kaip mes darome, tai atspindi mūsų teologiją ir tai ką mes darome taip pat keičia mūsų teologiją.
If you have a Catholic, Roman Catholic beliefs about the Lord's Supper,
jeigu jūs turėtumėt supratimą katalikų bažnyčios apie viešpaties vakarienę,
then it's really very important for the priest to be the one giving it out.
Todėl labai būtų svarbu, kad būtent kunigas yra tas, kuris duoda viešpaties vakarienę.
Because he has to know who's been to confession.
Nes jisai turi žinoti, kas buvo išpažinties.
And he has to know, or he has to make sure that it goes right into the person's mouth.
Tada jis turi įsitikinti, kad iš tikrųjų tai į žmogaus burną tai tas dalykas papultų.
And if the wine is the literal, is the physical blood of Christ, then we're not going to pass it around through the aisles.
Ir jeigu tai iš tikrųjų vynas jūsų supratimu yra realiai tikras kraujas, tu nesiuntinėsi jį tarp eilių.
Imagine if we spilled the blood of Christ all over the floor.
Užklups ir ištils tą kraują.
So the way that we take the Lord's Supper should reflect or maybe should shape the way that we think about what it means.
Tai kaip mes priimam viešpaties vakarienę turi atspindėti, kaip mes tikime, ir tai arba turi tas būdas turi suformuoti mūsų tikėjimą. Žodžiu, toks abipusis.
But we can talk about that more later if that interests you.
Ir galėsime apie tai pakalbėti, jeigu jums tai įdomu.
The third example I would present is the idea of the choices of our songs.
Kitas dalykas, kurį noriu jums pasakyti, tai yra giesmių parinkimas.
So when we used to only sing from this book,
jeigu mes giedosime tik iš šitos giesmyno.
So this is someone here Vilnos Laisvųjų Krikščionių Bažnyčios.
So it's
the songs.
Yeah.
Mm-hmm. So there's somebody in the church, a group of people chose these songs.
Tai grupė žmonių kažkas išsirinko šitas giesmes.
And they arranged them for a reason.
Jie sudėjo su tikslu.
And then we sang them all together.
Ir kartu mes giedam jas.
Now when we have a screen,
jeigu pažiūrėtumėm į ekraną,
we can sing whatever we want.
Kada žiūrime į ekraną, o nebe iš giesmino, mes galim giedot ką norim.
Which can be a good thing.
Tai yra geras galbūt dalykas.
Because we can introduce new songs and not have to print a new book.
Mes galim įtraukti naujas giesmes ir mums nereikia atspausinti naujų giesmynų.
But then something might also be lost.
Bet kai ką galim ir prarasti.
Because we know these songs pretty well.
Nes šitas giesmes mes žinome gerai.
And somebody also ensured that they have a certain theology.
Ir kai kas pasirūpino, kad tos giesmes turėtų tam tikrą teologiją.
So introducing a technology,
kada mes tarkim susidurėm su technologija,
affects the meaning of what we do on a Sunday.
Tai pakeičia prasmę, ką mes darome sekmadienį.
So now let's think about the specific elements of a worship service, the pieces of the puzzle.
Taigi dabar pažiūrėkime į tą puzlės gabaliukus, tai kokios dalys yra šlovinimo bažnyčioje.
So I've listed a whole bunch of them up on the screen.
Daug dalykų.
Oh,
sudėjau į ekraną.
It didn't do it in a column.
Kažkaip neįlūtę sudėjau.
But many of these we do in our church.
Daug dalykų iš čia, kurias jūs matot, mes darome bažnyčioje.
And some of them we do every week, and some of them we do occasionally.
Kai kuriuos darom kiekvieną savaitę, o kai kuriuos tam kartais.
Why don't I just list them all so we can hear them.
Tiesiog noriu visus peržvelgti, kad jūs išgirsti.
Okay. So we have songs.
Turime giesmes.
We could have a call to worship.
galime būti pakvietimas šlovinimui.
At the beginning of the service, that could be either scriptures or a song itself.
Pačiom pradžioje tai gali būti rašto eilutė arba psalmė.
Or some kind of responsive reading where the leader and the congregation go back and forth.
Arba kažkoks tai tiesiog pasisveikinimas, kada lyderis pakviečia bendruomenę šlovinti ir bendruomenė atsako. Tai.
There's the passing of the peace.
Passing of the peace.
Ramybė.
Kada mes vienas kitam linkim ramybės.
Mm-hmm. There are readings from scripture.
Švento rašto skaitimas.
We could confess our sins.
Mes galime išpažinti savo nuodėmes.
And receive assurance of God's pardon of us.
Mes galime gauti tokį užtikrinimą, kad Dievas yra už mus.
We recite creeds.
Mes galime skaityti tikėjimo išpažinimus.
Mm-hmm. We have typically a sermon.
Mes girdime pamokslą.
Mm-hmm. We could recite the Lord's Prayer and have other prayer opportunities where we share prayer requests and pray for one another.
Mes galime melstis, galime išsakyti bendrus maldos poreikius.
We give our offerings in the basket.
Mes duodame aukas į krepšelį.
We celebrate the Lord's Supper.
Mes švenčiame viešpaties vakarienę.
And we could also have a benediction.
Ir mes galime turėti, I don't know,
final blessing.
jo, palaiminimą.
Mm-hmm. So these are pieces of the drama.
Taigi tie gabaliukai tos visos dramos.
The drama that we enact on Sunday mornings.
Ta drama, kuri vyksta sekmadienio rytais.
And we don't have to do all of these pieces all the time.
Ir mum nereikia visus elementus vis kiekvieną kartą panaudoti.
But I would suggest that we need to think about how these pieces build the drama and fit together.
Bet kaip tie gabaliukai užpildo tą dramą ir kaip jie dera tarpusavyje.
So let's talk for a little bit about song choices, the first one.
Pirmas dalykas, pakalbėkime apie giesmių parinkimą.
So of course this is what people think of most when we say worship, right?
Pirmas dalykas, kada mes pasakome apie žodį šlovinimas, jie galvoja apie dainas, giesmes.
It's music.
Muzika.
Right. But and music is a very important part of worship.
Bet iš tikrųjų taip ir yra, tai yra svarbi dalis šlovinimo.
But it's not just singing songs or reciting words.
Tai yra ne tik giedojimas, dainavimas dainų ir skaitimas žodžių.
Song choices can create a movement in the service.
Giesmių parinkimas gali sukurti judesį, judėjimą pamaldų metu.
Some songs are songs about entering God's presence.
Kai kurios giesmės gali būti apie įėjimą į Dievo artumą.
So for example, we have the song ateik laikas atverti širdį. Come now is the time to worship. Okay? So this is very appropriate at the beginning of a service.
Tokia giesmė labai tinkama yra pradžioje, pamaldų pradžioje.
Mm-hmm. And but think about how that song might be different if we sang it at the end of the service.
Kaip būtų keista, jeigu mes jį ją pabaigoje giedotumėm arba kitaip nuskambėtų.
Maybe instead of the focus being on now is the time to worship,
vietoj to, kad galbūt dabar mes orientuojamės, kad laikas atverti širdį.
Maybe the focus might be on one day every tongue will confess that you are God.
Galbūt paskutinį giesmę reikėtų pasirinkti, kad vieną dieną kiekvienas kelias priklaups, kad tu išpažins, kad tu viešpas.
What about songs that highlight God's attributes?
Kai kurios giesmės kalba apie Dievo atributus arba koks yra Dievas.
But tell us who God is.
Taigi, pasakoja, kas yra Dievas.
So, šventas, 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 Dieve visagali.
Holy, holy, holy.
Yes.
God
so
Almighty.
This highlights, it doesn't really tell us, the song doesn't tell us about things that God has done.
Taigi Dievas čia tos giesmės nekalba apie tai, ką Dievas padarė.
It tells us about who God is.
Bet jis kalba apie tai, kas yra Dievas.
There are other songs we might have that highlight God's work in Jesus.
Kitos giesmės galbūt kalbės apie tai, ką Dievas padarė per Jėzų.
There are songs that would involve confessing our sins.
Yra giesmės, kurios kalba apie nuodėmių išpažinimą.
Or songs that might issue a call to repentance to all of us.
Arba mus kviečia į atgailą visus.
There are songs about preparing to hear from God in the sermon.
Yra dar giesmių, kurios kalba apie tai, kad mums reikia pasiruošti Dievo žodžiui.
There are songs that are then songs where we respond to what we've heard in faith.
Kartais yra giesmių, kurios mes yra toks, kaip mes atsiliepėme tikėjime į tai, ką girdėjome.
So an example of this might be Skaistink mano širdį, Refiner's Fire.
Kaip pavyzdys, ką tik girdėjom, Skaistink mano širdį.
This is a song of response that would be really appropriate at the end of a service.
Taigi tai būtų teisingas pamaldų pabaigoje atsiliepimas į tai, ką mes girdėjom pamaldų metu.
Because we've heard God's truth and now we're asking God to change us, to make us respond to it.
Taigi mes girdėjome Dievo tiesą apie mus ir dabar mes kaip ir atsiliepėme, prašydami, kad Dievas mus pakeistų.
There are other types of songs that we don't use as much or ever.
Yra kitų giesmių, kurių taip dažnai mes nenaudojame.
And one of these might be that I've struggled to incorporate these
kad vienas iš tų būdavo tos, kurios man sunku būdavo įtraukti arba įpinti šlovinimo.
One of these is lament.
Tai yra raudos, kur yra verksmo.
And this might feel a bit strange for us to lament on a Sunday morning.
Tai gal būtų keista šiek tiek graudentis ir verkti sekmadienio rytą.
But many of the songs are lament songs.
Bet labai daug psalmių yra būtent raudų psalmių.
Sometimes it would be appropriate for us to lament our sins.
Kartais būtų gerai raudoti dėl savo nuodėmių.
But sometimes we lament the suffering and we cry out to God because of suffering.
Ir kartais mes raudojam dėl kentėjimų ir tada šaukiamės viešpaties.
And these would be appropriate at different times in our service.
Taigi raudų giesmės arba galėtų būti tinkamos kai kuriais etapais bažnyčioje.
So another thing to think about would be to summarize that we want to see movement in the service.
Taigi visą tą apibendrinant, mes norime matyti tam tikrą judėjimą pamaldų metu.
As we move into God's presence, enjoy him and then move out from God's presence.
Mes einame į Dievo artumą, ten džiaugiamės Dievu ir tada išeiname.
And other things to think about when we choose songs.
Ir kada mes kitas dalykas, ką reikėtų pagalvoti, kada renkamės giesmes?
The Trinity.
Trejybė.
Are we mentioning the Father, Son and the Holy Spirit in our songs?
Ar mes mūsų giesmėse minime Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią?
We have a lot of songs about God generally.
Mes turime daug giesmių apie Dievą bendrai.
And if we only sing songs about God, then maybe a Muslim could sing them as well.
Jeigu mes gėdotumėm vien giesmės apie Dievą, tai gal ir musulmonas galėtų kartu su mumis čia pagėdoti.
We have songs about Jesus, which is very important.
Mes turime giesmių apie Jėzų, kas yra labai svarbu.
But do we have songs that specifically mention the Holy Spirit?
Bet ar turime giesmių, kurios konkrečiai kalba apie Šventąją Dvasią ir užsimena apie ją?
Or speak about God in terms of things that the Holy Spirit does for us.
Arba kalba apie Dievą būtent iš Šventosios Dvasios perspektyvos.
Like that example, Skaistink mano širdį.
Kaip pavyzdys, Skaistink mano širdį.
Refiner's Fire. That song, it asks God to make us holy.
Šita giesmė kviečia Dievą, kad mus padarytų šventais.
A fire that burns in our hearts.
Kad ugnis, kuri dega mūsų širdise.
That makes us more like Jesus.
Kad padarytų mus labiau panašius į Jėzų.
That's the Holy Spirit.
Ir tai yra Šventoji Dvasia.
So that's what that would be a song that would I don't remember if it mentions the Holy Spirit, but it speaks about what the Spirit does.
Neatsimenu, kaip ten yra, bet ar užsimenama apie Šventąją Dvasią, bet iš tikrųjų tai kalba apie tai, ką Dvasia daro.
So we should balance these considerations.
Taigi mums reikėtų išbalansuoti tą, ką tik kalbėjom.
What about having a balance between songs that we sing to God?
Galbūt reikėtų išbalansuoti tarp giesmių, kurios yra giedamos Dievui.
Versus songs that are about God.
Ir yra apie Dievą.
Versus songs that are to one another.
Ir giesmių, kurios yra tarpusavyje mums skirtų.
So if we're doing too many, if we're doing too much of just one thing in our music, then we're probably out of balance.
Ir jeigu mes darome vieno dalyko per daug vienose pamaldose, galbūt praradome tą balansą.
And think about this, think about what the words that we're singing, if we're singing about what I feel, what I'm doing, what God has done for me, that's important.
Jeigu mes giedame apie tai, ką, tarkim, giesmėse atsispindi tai, ką Dievas daro man, dėl manęs, už mane, tai yra gerai.
But then are we speaking enough about who God is and what he's done for everyone?
Bet ar pakankamai kalbame apie tai, kas yra Dievas ir ką jis padarė už visus?
So we have to balance these things.
Mums reikia išbalansuoti tuos dalykus.
Next thing. We also have to think about a balance between historic songs and new songs.
Taip pat balansas turėtų būti tarp istorinių giesmių ir naujų giesmių.
So at least 7 times in the Psalms we have this idea of a new song.
Ir mums net daug kartų psalmėse yra paminima mintis, kad yra nauja giesmė, nauja.
So even in the Psalms it's wonderful to have new songs.
Netgi psalmėse yra gerai, kada kalbam, turėti naują giesmę.
But maybe it's important to think about where our church might have a weakness.
Bet reikėtų pagalvoti, kur mūsų bažnyčia galėtų turėti tame silpnumo.
Churches that are very traditional they don't often like introducing new songs.
Pavyzdžiui, tradicinės bažnyčios jos neįtraukia naujų giesmių.
So maybe they need to read these psalms and introduce some new songs.
Ir jiem gal reikėtų perskaityti tas psalmes, kur kalba apie naują giesmę ir įtraukti naują giesmę.
But churches like ours that sing mostly new songs.
O tokios bažnyčios kaip mūsų, kur jos gieda daugiausia naujas giesmes.
We can learn a lot from songs that are older and historic.
Ir mes galėtumėm išmokti daug iš istorinių giesmių.
Songs that have stood the test of time.
Giesmių, kurios yra atlaikiusios laiko testą.
And we also have an example of this in the Psalms themselves.
Ir tai mes taip pat tuos pavyzdžius matome psalmėse.
And the Psalms actually, some of them use material from earlier Psalms and change them a little bit.
Ir mes kartais matome, kaip psalmės tiesiog ima iš seno kažką tai medžiagą, padaro kažką ir naują produktą, bet iš senų medžiagų.
So we have freedom.
Mes turim laisvę.
We have freedom to use the psalms and to use historic songs and new songs.
Mes turime laisvę rinktis giesmes, istorines arba naujas.
But we need to think about balance.
Bet turime galvoti apie balansą.
Another place of balance would be songs of the heart versus songs of the mind.
Kitos būtų tokios, kad psalmės arba giesmės mintim ir širdžiai.
So some churches tend to again sing songs about who God is for me and how God makes me feel.
Ir kartais kai kurios bažnyčios turi tendenciją giedoti giesmes, kas yra Dievas jam ir ką jis padarė man.
And that's important. There's plenty of psalms about how the psalmist feels.
Ir tai yra labai svarbu, tai yra daug psalmių kalba būtent ta tema.
And then you have Psalm 150 that's mostly about instruments.
Ir tu gali atrasti psalmę 150, kuri kalba vien apie instrumentus.
It doesn't have very much content about who God is or what God has done.
Ten nieko daug nėra pasakyta, kas Dievas yra arba ką jis padarė.
So it's a psalm of the heart.
Tai yra širdies psalmė.
But we also have songs of the mind.
Mes turime psalmes minčių arba gal, nu,
we have
minčių.
We have psalms that are that call to mind that help us to remember the things that God has done.
Tai yra giesmės, kurios padeda prisiminti, ką Dievas padarė.
And we have songs that celebrate God's attributes.
Ir turime giesmių, kurios švenčia arba rodo į Dievo savybės.
So we have to again keep these two in roughly equal balance.
Ir čia abu dalykus turime išbalansuoti.
We can't just have all the knowledge up here and have it not affect our hearts.
Negalime turėti tik tais poveikį galvai, smegenim ir neturėti širdžiai.
But our faith is also just not all about feelings. It's about knowing and believing what God has done.
Bet mūsų tikėjimas nėra vien tik tais kaip mes jaučiam ir ką išgyvenam, bet taip pat ką suprantame.
So another consideration would be who gets to decide which songs are sung.
Kas taigi nusprendžia, kokios giesmės bus parinktos?
Is it the worship leader who's deciding, or is it a team of people, or is it the pastor?
Ar tai būtų šlovinimo komandos vadovas, ar tai grupė žmonių, ar pastorius pasako?
What about adding a new song to our rotation of songs?
O gal vieną naują giesmę priimti per mūsų, nu, tą rotaciją?
Again, if we use this book, then we know somebody from the Vilnius church chose these songs.
Ir jeigu mes žiūrime šitą giesmyną, mes suprantame, kad kai kurie kažkas Vilniaus žmonių išsirinko šitas giesmes.
So, but if we use the screen, we can add anything.
Bet kada turime ekraną, galim įdėti ką norim.
At the church when I was a music director,
toj bažnyčiai, kur aš buvau muzikos vadovas,
we had hymnals.
Mes turėjome giesmyną.
And we also had songs that we sang from the screen.
Ir turėjome giesmių, kurias giedojome iš ekrano.
But before we put a new song on the screen, there was a committee that had to of the church that had to review the song.
Bet prieš tai, kai būdavo įtraukta nauja giesmė, būdavo komitetas, kuris spręsdavo, ar ta giesmė tinka.
To decide whether it had good theology,
ar jinai turi gerą teologiją,
whether it was helpful,
ar buvo gera, ar buvo padrasinanti.
It was good for singing, for all together.
Ar tiko bendram giedojimui.
Certain other things that it would take into account.
Ir kiti dalykai buvo apžiūrimi arba apsvarstami.
So the committee does the same thing as if you had a committee reviewing things for a hymnal, reviewing songs for a hymnal.
Taigi,
so the committee in our church performs the function of the hymnal publisher.
Reiškia, tas bažnyčios komitetas praktiškai buvo tas, kuris kaip leidėjas, jisai darydavo tą leidėjo funkciją, koreguodamas, kokios giesmės bus.
So, something for us to think about.
Kai kas, ką mes galim pamastyti.
Other aspects of music that we have to decide if we have to choose, we make choices as a church and then it affects how we worship.
Taigi mes kaip bažnyčia darome sprendimus ir tada tai įtakoja, kaip mes šlovinsime.
We've talked a lot so far about the content of the words.
Tai yra žodžių prasmė.
But there's also style that matters a lot.
Bet taip pat ir stilius labai svarbu.
And we've all probably sung a song where the music does not feel matched appropriately with the words.
Kartais mes galime turėti giesmę, kuri atrodo melodija neatspindi žodžių, kurie yra giesmėje.
Where it's maybe it's a upbeat, happy, happy, happy music, but the lyrics are very much sad or about Jesus's death or something like that.
Galbūt muzika tokia labai linksma ir šokio įkvėpta, bet žodžiai kažkokie liūdni apie Jėzaus mirtį.
So we have to make sure that the style and the content match one another.
Svarbu, kad stilius ir turinys sutartų tarpusavyje.
And of course the style is linked to the instruments that we use and how loud it is.
Ir taip pat stilius yra apie tai, kokie instrumentai naudojami ir kaip garsiai.
Some instruments are just not very well suited to to convey certain kinds of emotion.
Ir kai kurie instrumentai nėra geri atspindėti tam tikras emocijas.
As much as I love the violin, it's really hard to lead a congregation in singing a real upbeat song from the violin.
Nors man labai patinka smuikas, bet su smuiku tu negali labai kažkaip pakilėti žmonių šlovinimui.
Whereas if you play a trumpet,
bet jeigu tu grotum trimitą,
I mean, you can't help but stand up and sing, you know.
What?
You have to stand up and sing if there's a trumpet.
Ir jeigu yra, reiškias, trimitas, tu privalai tiesiog atsistoti ir giedoti.
Or, you know, think about an electric guitar or drums.
Arba elektrinius, ne gitarą, ar būgnus.
Maybe we'll one more point and then we'll take a break.
Dar vienas punktas ir tada padarysim pertraukėlę.
The scripture readings.
Dievo žodžio skaitimas.
So one of the things that first drew me to this church.
Vienas iš pirmųjų dalykų, kurie patraukė mane į šitą bažnyčią,
was that we always read scripture.
Kad mes visada skaitėm Dievo žodį, skaitinius.
And I knew, you know, it was difficult for us as we were learning to worship in Lithuanian.
Man mums buvo sunku, kada mes mokėmės šlovinti lietuviškai.
This was back at a time when maybe there were only a few of us English speakers and one person would sit in the corner and interpret for us.
Ir čia dar tie seni laikai, kai buvo tik tais keletas angliškai kalbančių ir vienas kažkas sėdėjo iš galo į kamputyje versdavo mums į ausį.
But I knew that we would read from the scriptures and that I could read them in English.
Bet aš žinojau, aš laukiau to laiko, kad bus laikas, kai mes galėsim skaityti skaitinius ir aš galėsiu iš savo Biblijos suprantamą kalbą skaityti.
And we have, I guess for a long time now, we've followed the common lectionary.
Ir jau daug ilgą laiką mes tą patį skaitinių ciklą kaip ir sekam.
Mm-hmm. So these are common readings from the Old Testament, the Psalms, the New Testament and the Gospels that many, many churches around the world read on the same Sunday.
Taigi, mes skaitome iš Senojo Testamento, iš Psalmyno, iš Evangelijų, iš Naujojo Testamento, tai tos pačios eilutės skaito labai daug kitų tikinčiųjų bažnyčių visam pasaulyje.
And so I really appreciate that.
Ir man tai labai svarbu ir dėkingas esu.
And I appreciate especially as someone who loves the Old Testament that we read the Old Testament.
Ir aš labai džiaugiuosi, kad skaitom Seną Testamentą, nes man patinka Senas Testamentas.
As in many churches, no one reads the Old Testament, not even the Psalms.
Įdomu tai, kad daugelyje bažnyčių niekas nebeskaito Seno Testamento ir ypatingai psalmių taip pat.
And one thing that the lectionary also does is it connects us to all these other churches.
Ir tas skaitinių, tas liturginis skaitinių kaip ir kalendorius sujungia mūsų kitom bažnyčiam.
However,
bet
the lectionary is not perfect.
Tas skaitinių nėra tobulas, tas skaitinių parinktas nėra tobulas.
The lectionary doesn't cover the whole Bible in a cycle.
Jis negali kalbėti apie visą Bibliją, kad ir tik tais, nes tai yra, tie skaitiniai neapėmė visos Biblijos.
So there's large portions of different books that get skipped in the lectionary.
Labai dideli gabalai yra išmetami iš tų skaitinių.
Including the whole book of Chronicles.
Pavyzdžiui, visą Kronikos knygą.
So, which is my area of study.
Čia mano, man patinka ją studijuoti.
And there's also ways that that these readings get grouped together that are sometimes questionable.
Ir kartais yra surenkamos arba sudedamos eilutės, kurios yra nedera tarpusavyje, ta prasme, skaitiniai.
And I just read an article this week that was by a pastor theologian.
Ir aš skaičiau tokį straipsnį šią savaitę iš vieno pastoriaus teologo,
who was kind of assessing the advantages and disadvantages of the of the lectionary.
Ir jisai kalbėjo apie tai, apie tos skaitinių tą ciklą, jis kalbėjo apie teigiamus ir neigiamas pusės to.
And so maybe we would think about following this pattern of Old Testament, New Testament, Psalms, Gospels, but choosing different passages than the lectionary.
Galbūt mums kartu nuo kartu reikėtų laikytis to principo, kad Senas Testamentas, Psalmės, Naujas Testamentas, bet rinktis kitas rašto vietas.
And maybe something that would go with the sermon.
Galbūt kažkas, kas eitų kartu su pamokslu.
So if Modestus is preaching from Philippians,
jeigu Modestas pamokslauja iš Filipiečiam,
then we would choose a psalm and an Old Testament reading and a gospel reading that would match that would connect somehow to what he's doing in Philippians.
Tai tada mes galėtumėm sujungti, skaityti Seną Testamentą, psalmes ir evangeliją pagal tai, kas bus pamokslaujama.
So again, this is an area where we have freedom.
Tai yra vieta, kur mes turime laisvę.
Another thing that we should think about when we read scripture is where do we read from and which languages and how we're doing it.
Kitas dalykas yra kaip skaitom, į kokią kalbą ir kaip tai viskas vyksta praktiškai.
So before everyone in the congregation had their own copy of the scriptures, one person would stand up here.
Ir kada paprastai visi turi po kopiją, kai neturėdavo niekas, visi, kurie ateidavo į bažnyčią, neturėdavo savo kopijos, tai būdavo taip.
And all eyes were up on this person.
Visi žiūrėdavo į vieną žmogų.
Okay. Now,
dabar,
now we are here.
Dabar va taip atrodo. Visi šitaip daro.
So, that's good. That's good.
Tai yra gerai.
That we can read and make sure that we are hearing what the person is saying, or we are hearing what we actually, that what the person is saying is actually in the Bible.
Mes sutikrinam, kad tai, ką žmogus sako, iš tikrųjų yra šventajame rašte.
But it also means that we're hunched over.
Bet tai vis tiek reiškia, kad mes biškiai susikūprini.
Our eyes aren't raised upward.
Nėra akis pakreiptos į priekį.
And maybe reading sometimes while we're hearing means we get distracted.
Ir kartais gali būti, kad mano skaitimas ir girdėjimas gali trukdyti vienas kitam.
Maybe we should keep our eyes upward.
Kartais yra geriau žiūrėti pakėlus akis.
Or maybe we should close our eyes and just hear.
O gal geriau netgi užsimerkti ir klausytis tai, kas yra skaitoma.
Or what about if we're reading the scripture on our screens?
O jeigu mes žiūrime į telefoną?
Like this.
Šitai.
Right? Which there here's a balance of ideal and practical.
Taigi yra čia vėl atrasti tą balansą tarp tobulo ir praktiško.
So bringing a Bible to church is an extra thing to carry.
Atsinešti Bibliją į bažnyčią yra dar toks papildomas dalykas.
Whereas we all have our phones.
Turim visi telefonus.
And we have so many translations and options and choices.
Ten galime kiek daug dalykų pasirinkimų, kiek turime ir vertimų.
Lietuviškai, rusiškai, angliškai, graikiškai, hebrajiškai. So, I stopped bringing my tablet to church.
Aš nebeatsinešu savo planšetės į bažnyčią.
With Hebrew and Greek on it.
Kur yra klaviatūra ir
Hebrew and Greek Bibles.
Ten yra graikų ir hebrajų kalbos.
Because I was getting distracted.
Nes aš pradėjau trukdytis.
By the Bible.
Per Bibliją.
So it was, for me, it was detracting from my experience of hearing the word of God.
Taigi mano reiškias girdėjimas Dievo tapo man kliuviniu.
And even now, whenever I preach,
ir netgi dabar, kai aš kiekvieną kartą pamokslauju,
as much as possible, I always try to carry a physical Bible up there with me.
Aš stengiuosi atsinešti fizinę Bibliją su savimi.
Even if when I'm actually reading my sermon, I have the Bible text printed on my printed sheet.
Ir jeigu aš ateinu pamokslauti, aš geriau tada atsispausdinu tiesiog lapą ir ten yra Dievo žodis.
And for me, it's a Protestant conviction.
Ir tai mano yra toks protestantiškas įsitikinimas.
Because by carrying my Bible up to the lectern or the pulpit,
atsinešti Dievo žodžio iki sakyklos,
and reading the biblical text and showing the people that if they looked in this Bible, they would see the same words that I'm reading.
Ir toks yra toks kaip ir įrodymas to, kad tai, ką aš skaitau Biblijoje, nu, tai yra Biblijoje, tai ir jūs pamatysite tą patį.
So, and that for me is more important than the convenience when I'm preaching of not having an extra book to carry.
Ir tai ne pakeis to patogumo, kad vat man nereikia neštis kažko, tai kada aš pamokslausiu. Mm-hmm.
Although sometimes I do abuse that.
Nors kartais aš taip irgi
I take advantage of that.
Kartais matau tą prasmę to.
Sometimes I print out the English text and then I carry a Latin Bible.
Ir aš tada, sako, atsispausdinu tekstą ir tada atsinešu lapus.
If I'm feeling a little rebellious.
Jeigu jaučiuosi toksai maištininkas.
So, but all these things, we should consider these things when we're thinking about God's word.
Bet visą tai turėtumėm pamastyti arba suvokti, paskaičiuoti, kada mes skaitome Dievo žodį.
When God's word is on this little screen,
kada Dievo žodis ant to mažo ekranėlio,
and then there's also notifications up here,
o žinutės ir pranešimai viršui,
and there's also, I can check scores,
ir aš galiu dar kažką tai pažiūrėti rezultatus.
And I can watch videos or look at pictures that I shouldn't be looking at.
Ir ten dar pasižiūrėsiu galbūt nuotraukas ar video, kurių neturėčiau žiūrėti.
And I can read other things.
Galiu dar kitką paskaityti.
And I can turn it off and the words of God disappear.
Paspausiu ir ten Dievo žodis dings.
You know, we don't necessarily think about it all the time, but all of these things shape how we perceive God's word.
Gal mes apie tai labai taip nemastom, bet iš tikrųjų visi tie dalykai mūsų įtakoja.